Minun puolestani myöskin tervetuloa tähän yleisöluentoon. Minun nimeni on Markku Kataja ja minut nakitettiin esittelemään teille tällaista mittaus- tai kokeellista tekniikkaa nimeltä röntgentomografia, tai itse asiassa röntgenmikrotomografia. Ja tämä menetelmä, josta mä tässä teille kerron puolen tunnin ajan, se on tällainen suhteellisen uusi, oikeastaan tämmöinen mikroskopian muoto, joka on aika yleiskäyttöinen, niin kuin mikroskopia yleensäkin, ja sitä voidaan käyttää monessa asiassa. Mä nyt tässä näytän teille muutamia esimerkkejä erityisesti materiaalitutkimuksesta ja osin ehkä tämmöistä biologisesta tutkimuksesta myöskin, ja yritän antaa teille käsityksen siitä, mitä tällainen huima tekniikka pystyy tekemään. Tämä on siis tällainen kuvantava mikroskopian muoto, jossa hyödynnetään röntgensäteilyä, röntgenkuvausta ja sitten tämmöistä tomografiatekniikkaa. Ja tämä on siitä niin kuin edistyksellinen tekniikka, että tässä tämä kuvaus tapahtuu kolmiulotteisesti, eli tällä otetaan kolmiulotteisia kuvia materiaalista ja materiaalin sisältä. Ensinnä hiukan röntgen säteilystä. Kaikki varmasti tietää tämän käsitteen sinänsä. Röntgen säteily keksittiin jo toista sataa vuotta sitten, 1800-luvun lopussa, Wilhelm Röntgenin toimesta, joka tutki tämmöistä katodisädeputkea ja sen toimintaa erilaisilla kiihytysjännitteillä ja huomasi sitten ympäristössään omituisia ilmiöitä, jotka hän sitten päätteli, että ne johtuu tästä putkesta tulevasta säteilystä, jota hän siinä vaiheessa ei tuntenut, mitä se on, ja nimitti ne X-säteiksi, jolla nimellä se vieläkin monissa kielissä tunnetaan. Suomen kielessä puhutaan kuitenkin röntgensäteilystä tämän Wilhelmin itsensä mukaan. Varsin pian selvisi, että röntgensäteily ei ole itse asiassa uusi säteilylaji, vaan se on sähkömagneettista säteilyä aivan samanlaista periaatteessa kuin tämä valo, mitä me havainnoidaan täällä koko ajan. Ainoa ero on, että sen aallonpituus on paljon pienempi kuin näkyvän valon aallonpituus, eli 1000 tai 10 000, jopa 100 000 kertaa pienempi. Ja tällä säteilyllä on sellainen ominaisuus niin kuin valosta poiketen, että se läpäisee materiaaleja hyvin, hyvin tehokkaasti. Ja toinen sellainen itse asiassa varsin onnekas ominaisuus, mikä tällä röntgensäteilyllä heti osoittautui olevan, oli se, että se vuorovaikuttaa tavallisten valokuvauslevyjen tai filmin kanssa sillä tavalla, että tällä röntgensäteilyllä voidaan ottaa kuvia. Ja se oli varmasti avain tämän röntgensäteilyn niin kuin hyödyntämiseen erityisesti lääketieteessä. Tuossa taululla on, tai kuvassa on itse asiassa ensimmäinen röntgenkuva, jonka keksijä itse otti vaimonsa kädestä. Siinä näkyy näitä käden luita ja myöskin vihkisormus tuolla noin, joka on metallisena tällainen hyvin röntgenkuvassa näkyvä kohde. Röntgen säteily absorboituu aineeseen, eli pidättyy aineeseen itse asiassa sitä tehokkaammin, mitä tiheämpää se aine on. Ja näinpä tässä kuvassa näkyy siis luut, jotka on tiheämpää ainetta, ja tosiaan tuo metallinen sormus, sen sijaan tämmöiset pehmyt kudokset, jotka on kevyempää materiaalia, näkyvät huonosti tai ei ollenkaan. Ja tällä röntgen säteilyllä sinällänsä sovellutuksia hyvin, hyvin monella alalla, ja silloin heti keksimisensä jälkeen sitä käytettiin laajasti, ja sillä oli suuri merkitys ihan modernin fysiikan kehityksessä, esimerkiksi kvanttimekaniikan kehityksessä, ja sitten tietysti se ensimmäinen niin kuin suuri mittakaavainen sovellus oli lääketieteessä juuri tämän tapaisten röntgenkuvien muodossa, jolla päästiin näkemään suoraan luustoa ja sisäelimiä ja niin edelleen. Eli tieteelliset niin kuin seuraukset oli varsin mullistavat tälle keksinnölle, ja niinpä siitä annettiinkin sitten Nobelin palkinto jo vuonna 1901 Wilhelm Röntgenille. Sen tällaisen tieteellisten seurausten lisäksi tällä keksinnöllä oli tietysti myöskin epätieteellisiä seurauksia, eli mielikuvitus lähti välittömästi lentoon, ja varsin pian sitten ruvettiin kuvittelemaan kaikenlaisia sovelluksia, mitä tällä röntgensäteilyllä voisi olla, ja ajattelemaan, että voisiko meillä olla myöskin tämmöinen röntgennäkö. Ja niinpä erilaiset kaupustelijat sitten varsin äkkiä alkoivat myydä erilaisia röntgenlaseja, joilla väittivät olevan se ominaisuus, että näillä laseilla varustettu henkilö voisi sitten niin kuin nähdä aineiden läpi, mikä oli tämä röntgensäteily niin kuin perusominaisuus. Ja itse asiassa näitä laseja kaupataan tänä päivänäkin vielä netissä tällaisia vekottimia. En kehota kylläkään ostamaan näitä. Tosin tällaisten lasien tekeminen itse asiassa ei ole ollenkaan mahdollista. Kyllä se pystyttäisiin tekemään, mutta ne olisivat itse asiassa varsin hyödyttömät näkemisen kannalta. Voisi kuvitella, miltä näyttäisi röntgen, tai maailma röntgenkatseella varustetulla henkilöllä, kun ottaa huomioon tämän röntgensäteilyn sen perusominaisuudet, että se läpäisee aineita hyvin tehokkaasti. Ja jos meillä olisi sitten käytössä röntgenvalaisin ja röntgenlasit, jolla me todella nähdään sitä, niin kaikki suurin osa siitä materiaalista, mitä meillä täällä nyt on ympärillä, niitä ei nähtäisi ollenkaan oikeastaan, tai nähtäisi hyvin heikosti. Röntgensäteily, koska se läpäisee ainetta tehokkaasti, niin sillä on se toinen puoli siitä asiasta, että se heijastuu materiaalista myöskin hyvin, hyvin huonosti, joten itse asiassa me pystyttäisiin röntgensäteilyllä näkemään esineitä jollakin tavalla, ainoastaan siinä tapauksessa, että se valon lähde olisi suoraan sinne esineen takana ja niin kuin läpi tulevassa valossa nähtäisiin esineet. Muuten näkemiseen röntgensäteily olisi varsin huono. Toinen mielikuvituksen tuote oli sitten erilaiset supersankarit, joille heti kuviteltiin sitten tällainen superkatse, jolla he sitten pystyivät näkemään vaikkapa vaatteiden alla olevan toisen superpojan rinnassa olevat logot, taikka täällä teräsmies näkee laatikossa olevan banaaniterttun ja katselee tietysti hyvin himoiten tätä banaaniterttua siellä laatikon sisällä. No, tämä on tietysti siinä mielessä mielikuvituksen tuotetta, että tällä röntgensäteilyllä siinä mielessä, kun se sitä nyt ensimmäisenä käytettiin, niin sillähän ei varsinaisesti näe tällä tavalla aineiden tai kohteiden sisään, vaan ainoastaan niiden läpi. Ja tässä mielessä puhuttiinkin tämmöisestä lääketieteellisessä kuvantamisessa tämmöistä läpivalaisusta. Sen sijaan tällainen näkeminen, missä nähtäisiin kohde tuolla laatikon sisällä, ikään kuin sitä laatikkoa ei siinä olisikaan, niin se on mahdotonta. Tai sitten ei. Itse asiassa, kun asiaa ajattelee hiukan eteenpäin, niin osoittautuu, että itse asiassa tämä ei olekaan mahdotonta, vaan täysin mahdollista. Ei tosin suoraan tällä tavalla katsomalla tai kuvaamalla sitä kohdetta. Yhdessä kuvassa näkyy aina, jos otetaan röntgenkuva, niin siinä näkyy ikään kuin tämmöinen summa siitä koko väli, tässä röntgenkeilassa olevasta kohteesta. Otetaan vaikkapa kuva keuhkoista normaalilla tavalla, niin siinä röntgenkuvassa näkyy kaikki, varjokuva kaikesta siitä, mitä sen röntgensäteen tiellä on. Ja tämä tietysti myöskin vaikeuttaa osaltaan tämmöisten röntgenkuvien suoraa tulkintaa, koska siinä näkyy paljon muutakin. Mutta että voitaisiinko tätä röntgensäteilyä ja kuvaamista käyttää todellakin sillä tavalla, että me voitaisiin oikeasti nähdä esineiden tai aineen sisään ja nähdä siellä kolmiulotteisia kappaleita, ikään kuin sitä kuorta siinä ei olisi ollenkaan. Ja todellakin osoittautuu, että tämä kumma kyllä on mahdollista. Ja tähän tarjoaa keinon tällainen tomografiatekniikka, joka perustuu siihen, että tuosta kohteesta otetaan useampia kuvia eri suunnista. Ja sitten nämä kuvat summataan sillä tavoin, että niistä saadaan rekonstruoitua se varsinainen kohde sen niin kuin kolmiulotteisena rakenteena. Eli kysymys on oikeastaan siitä, että otetaan kuvia kohteesta eri suunnista. Ja sitten mietitään tällaista käänteisongelmaa, että minkälainen täytyy olla sen kolmiulotteisen kohteen, joka aiheuttaa tällaisen kuvan tässä suunnassa, tällaisen kuvan tässä suunnassa ja tällaisen kuvan tässä suunnassa ja niin edelleen. Ja tämä on puhtaasti matemaattinen ongelma, jonka ratkaisi Alan Cormack itse asiassa 50-60-luvulla jo matemaattisesti, mutta aluksi sitä tulosta, tätä matemaattista tulosta, joka tämän ongelman, tällaisen käänteisongelman ratkaisee, sitä ei oikeastaan pystytty mitenkään hyödyntämään, kunnes sitten Sir Godfrey Hounsfield muutamaa vuotta myöhemmin, eli 1971, itse asiassa keksi tämmöisen laitteen, jolla tämä oikeasti voidaan tehdä. Ja nämä kaksi herraa saivat sitten tästä, tästä ensimmäistä röntgentomografia laitteestaan sitten myöskin Nobelin palkinnon 1979. No nykyään tämän röntgentomografian niin kuin käyttökelpoisuuden takana ja sen perustana on oikeastaan digitaalinen kuvaus. Siis alun perin, kun röntgenkuvaus perustui filmeihin tai valokuvauslevyihin, se tarkoitti sitä, että näitä kuvia ei itse asiassa voitu ottaa kovin monta, ei ollut käytännöllistä ottaa suurta määrää kuvia. Ja toinen asia oli se, että se kuvainformaatio, mikä saatiin, niin se oli siinä kuvassa, röntgenkuvassa, röntgenfilmissä. Ja oikeastaan vähän ainoa asia, mitä sille voitiin tehdä, oli katsoa sitä kuvaa ja päätellä siitä kuvasta se, mitä siitä sitten näkee. Tämä tällainen rekonstruktio vaatii sen, että tämä kuvainformaatio täytyy saada jotenkin numeriseen muotoon ja laskennallisesti sitten tehdä tämä rekonstruktio. Ja se tuli mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun digitaalinen kuvaus yleistyi ja sitä pystyttiin soveltamaan myöskin sitten röntgenkuvaukseen. Ja silloin tuli mahdolliseksi se, että voitiin ottaa nopeasti suuri määrä kuvia ja sitten myöskin se, että tämä kuvainformaatio oli suoraan niin kuin numerisessa muodossa, jolloin tämä rekonstruktio päästiin tekemään. Ja toinen kehityskulku, mikä tästä lähti sitten liikkeelle, oli se, että näiden laitteiden tämmöinen resoluutio, eli erotuskyky parani huomattavasti, ja sitten se saavutti semmoisen niin kuin materiaalitutkimuksessa käyttökelpoisen tason, eli noin mikrometrin luokan erotuskyvyn noin 20 vuotta sitten, josta lähti sitten tämän menetelmän soveltaminen tämmöiseen materiaalifysiikkaan. Nykyään ollaan menossa siinä, että parhailla menetelmillä ja laitteilla päästään noin muutaman 10 nanometrin resoluutioon. Näytän tästä muutamia esimerkkejä tässä myöhemmin. Mutta katsotaanpa hiukan tätä tomografian periaatetta, joka tuli tässä nyt jo jotenkin kerrottuakin. Eli tomografialaite, tämmöinen röntgentomografialaite rakenteeltaan on periaatteessa hyvin yksinkertainen. Siellä on jonkinlainen röntgensäteilylähde, joka voi olla tavallinen röntgenputki, tai sitten se voi olla esimerkiksi tämmöinen hiukkaskiihdytin, josta saadaan tämmöistä röntgensäteilyä, jarrutussäteilyä. Sitten siellä on detektori, joka on käytännössä kamera, joka pystyy kuvaamaan tai muuntamaan tämän röntgen varjokuvan havaittavaksi tavalliseksi kuvaksi. Eli otetaan röntgenkuvia, digitaalinen röntgenkamera. Ja sitten tämä näyte asetetaan tähän röntgensädekeilaan. Ja siitä otetaan useita kuvia siten, että sitä näytettä siinä pyöritetään, niin otetaan kuvia useasta suunnasta. Tässä on meillä esimerkkinä ensimmäinen näyte, joka kuvattiin tällä meidän ensimmäisellä laitteella, joka on tuolla kellarikerroksessa. Tässä on tämmöinen näytteen pidin. Tuolla on tuo näyte, joka sattumoisin on ikkunalaudalta löytynyt paarma. Ja tätä sitten pyöritetään tässä noin 180 astetta ja siinä matkalla siitä otetaan noin 1000 röntgenkuvaa. Tässä näkyy näitä yksittäisiä röntgenkuvia, jotka on tämmöisiä varjokuvia. Ja niin kuin siitä näkee, niin yksittäisessä kuvassa on siis vaan ikään kuin projektiokuva tästä näytteestä tietystä suunnasta. Mutta kun noita kuvia tuossa katsoo niin kuin ja näytetään peräkkäin, niin itse asiassa jo aivot voi niin kuin automaattisesti tehdä jonkunnäköisen rekonstruktion tästä kohteesta. Eli selvästi noista saadaan niin kuin mielikuva, että kyseessä on itse asiassa kolmiulotteinen objekti ja jollain tavalla pystytään hahmottamaan myöskin se kolmiulotteinen rakenne tuosta tästä otuksesta, miltä se näyttäisi, vaikka sitä ei olisi ennen nähtykään. Eli se on selvästi kolmiulotteinen objekti. Ja sitten kun ne on nämä 1000 kuvaa sieltä otettu, se on matemaattisessa tai numerisessa muodossa tämä tieto, sitä voidaan sitten matemaattisesti käsitellä ja tehdä tämmöinen numerinen rekonstruktio ja itse asiassa rekonstruoida tämä näyte sitten tämän tiedon perusteella. Ja tuloksena tästä on tämmöiset viipalekuvat, eli tässä näkyy nyt tuo samainen otus ja kohde sillä tavalla, että tässä on niin kuin tällaisia horisontaalisia tasoja, vaakasuoria tasoja, läpileikkauksia tuosta paarmasta. Ja näitä sitten sen rekonstruktion tuloksena saadaan 1000 tai 2000 kappaletta. Se on ikään kuin tämmöinen korttipakka, jossa jokaisessa kortissa on niin kuin yksi leike tästä kuvasta tai tästä kohteesta. Ja näistä leikkeistä voidaan sitten taas rekonstruoida tai ne voidaan niin kuin yhdistää ja saada aikaan sitten niin kuin täydellinen kolmiulotteinen rekonstruktio tästä kohteesta. Ja se näkyy nyt tässä. Ja niin kuin näette, niin tästä rekonstruktiosta näkyy selvästi, se toistaa hyvin tarkasti tämän näytteen, paitsi ulkopinnan muodot ja yksityiskohdat, niin itse asiassa siinä samassa kuvassa on täydellinen tieto myöskin sen kohteen sisärakenteista, niin kuin tuossa nyt näkyy. Eli me saadaan täysin kolmiulotteinen rakenne tästä kohteesta tällä tavoin. Tämä kuva pyörii tuolla kakkoskerroksen tuolla ruudulla vielä semmoisessa muodossa, että sitä voi katsoa tämmöisillä värillisillä stereolaseilla, ja saa vielä niin kuin kolmiulotteisen stereovaikutelman vielä paremmin kuin tästä kuvasta, jos haluatte käydä sitä katsomassa. Sitten hiukan laitteista, joilla tätä asiaa voidaan tehdä. Ensimmäiset tämmöiset tomografialaitteet perustuivat, tai ne rakennettiin tällaisten suurten synkrotroni kiihdyttimien ympärille, joka on tämmöisiä kiihdytinrenkaita, jossa yleensä kiertää elektronisuihkuja, ja tästä elektronisuihkusta jokaisen taivutusmagneetin kohdalla saadaan tämmöinen hyvin intensiivinen ja kollimoitu röntgensädesuihku, jota käytetään sitten hyvin monenlaiseen röntgen tutkimukseen ja muun muassa sitten myöskin tähän tomografiaan. Tässä on esimerkkinä Grenoblessa oleva European Synchrotron Radiation Facility-niminen suuri laboratorio, jossa tuolla on se elektronikiihdytin rengas, ja tässä ympärillä on sitten näitä röntgenfysiikan laboratorioita eri tarkoituksia, ja siellä yksi tuolla oleva kokonainen rakennus on sitten tämmöinen tomografialaboratorio. Tämä on itse asiassa paikka, jossa me tehtiin tätä asiaa ensimmäisen kerran. Ja tämmöiseen ympäristöön rakennettiin ensimmäiset laitteet. Sitten tätä tekniikka kehittyy sillä määrin, että opittiin tekemään tämä sama laite perustuen röntgenputkeen. Ja sen seurauksena sitten tuli mahdollisesti tällaiset laboratoriokokoluokan laitteet, jossa tästä on nyt ensimmäinen tämmöinen laite, joka pystyy noin mikrometrin resoluutioon, ja joka hankittiin tänne muun muassa vuonna 2005. Ja meillä tuolla kellarissa on muun muassa tuollainen laite. Lisäksi siellä on sitten kaksi muuta laitetta, joista tehokkain tai resoluutiomielisestä paras on tämä niin sanottu nanotomografialaite, jolla pystytään noin 50, tai parhaimmillaan 50 nanometrin resoluutioon. No sitten hiukan tämän tekniikan sovellutuksista muutama esimerkki. Esimerkiksi voidaan katsoa erilaisia kivilajeja tai mineraaleja tai malmeja. Koska niin kuin tuli tuossa sanottua, niin se kuva, joka tästä muodostuu tämän röntgenkuvauksen tuloksena, se on itse asiassa niin kuin tiheyskartta tästä kohteesta. Röntgensäteily absorboituu sitä tehokkaammin, mitä tiheämpää materiaali on, joten se kuva, mikä sitä saadaan, on itse asiassa tiheyskartta. Näin ollen, jos meillä on joku tällainen heterogeeninen materiaali, kuten esimerkiksi joku kivilaji, niin me voidaan nähdä siellä niin kuin tiheyserot, ja me voidaan erotella sieltä tiheämmät ja vähemmän tiheät osat. Esimerkiksi tässä on tällainen graniittimalmi, joka sisältää uraania, ja uraani raskaampana näkyy siinä kuvassa erikseen, ja tässä on esimerkiksi muodostettu kuva, jossa näkyy vain se raskain komponentti, eli tässä on tästä kuvasta häivytetty se varsinainen graniitti, ja kuvaan on jäänyt jäljelle vain se uraani. Ja niin kuin nähdään, me nähdään ja voidaan suoraan kuvata, saada aikaan kuva, joka osoittaa sen uraanimalmin jakautuman siellä aineen sisällä, täysin särkemättä tätä näytettä. Ja voidaan tietysti tästä määrittää sitten kuvan käsittelyn ja kuva-analyysin avuin sen pitoisuus ja jakautuma ja minkä kokoisina ja muotoisina ja näköisinä hiukkasina tämä haluttu aine siellä materiaalissa sitten on. Samoin me voidaan sitten analysoida erilaisia huokoisia aineita, esimerkiksi jotakin tämmöistä pigmenttiseosta, jossa on jotakin partikkeleita ja sitten niiden välillä huokostilaa, ja kuvata tarkasti esimerkiksi tämä huokosgeometria tai partikkeleiden geometria ja laskea siitä sitten kuvan käsittelyn tai kuva-analyysin keinoin erilaisia tämmöisiä statistisia ominaisuuksia. Esimerkiksi huokosuutta, kuinka paljon siellä on kaiken kaikkiaan tätä huokostilavuutta, miten se on jakautunut huokoskoko jakautumaan ja minkälainen on tämä huokostilavuus, onko siellä niin kuin suljettuja avoimia tiloja vai onko ne yhteydessä toisiinsa niin, että siellä pääsee esimerkiksi joku neste virtaamaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli siinä kuva-analyysin keinot on tässä niin kuin lähestulkoon rajattomat. Ja samalla tavalla voidaan sitten katsoa esimerkiksi tänne tämmöiseen aineeseen tunkeutuneita erilaisia aineita. Tässä esimerkiksi on tämmöinen nappi erästä pigmenttipäällysteainetta, johon on imeytetty tällaista suolaliuosta ja tuo valkoinen alue tuolla noin, saattaako se pyörimään vielä uudestaan, siellä sisällä on sitä suolaa, joka erottuu tämmöisestä kuvasta niin kuin vaaleampana. Ja sen perusteella voidaan tutkia esimerkiksi tämmöistä niin kuin kastumisominaisuutta tai miten neste on imeytynyt tällaiseen aineeseen. Tämmöisillä asioilla on sitten tietysti paljon merkitystä erilaisissa teknisissä sovelluksissa, missä näitä materiaaleja käytetään. Näin. No sitten asia, jota me ollaan täällä tutkittu hyvin paljon, on tämmöiset komposiittimateriaalit ja erityisesti niin kuin biopohjaiset komposiitit. Ja tämä niin kuin tällaisten biopohjaisten materiaalien kehittäminen on nykyään aika iso asia. Ja eräs suuntaus tässä on se, että puuraaka-ainetta pitäisi pystyä käyttämään niin kuin, uudenlaisten materiaalien tuottamiseen, erityisesti sitten muovien korvaamiseen. Tässä on kuva tällaisesta eräästä yrityksestä saada aikaan tällaista uutta komposiittimateriaalia, jossa vahvikekuituna käytetään puukuituja. Ja tässä on kuva sellaisesta komposiitista, jossa siitä kuvasta on poistettu se ympärillä oleva niin sanottu matriisi, eli se jatkuva aine, joka nyt voi olla muovia tai se voi olla myöskin jotain puupohjasta ikään kuin liimantapaista ainetta. Ja tähän kuvaan on jäänyt jäljellä sitten vain nämä kuidut. Ja nyt tästä kuvasta voidaan sitten lähteä tutkimaan näiden kuitujen, tämän kuituverkoston ominaisuuksia, miten ne kuidut siellä on niin kuin asettuneena, mihin suuntaan, ja kuinka paljon ne koskettaa toisiaan ja mikä on se verkoston ominaisuus. Ja näillä asioilla tietysti on hyvin suuri merkitys sitten, kun arvioidaan tämmöisen aineen niin kuin ominaisuuksia ja käyttökelpoisuutta ja esimerkiksi valmistusmenetelmien hyvyyttä ja niin edelleen. Tästä esimerkkinä seuraava kuva, joka on itse asiassa kuva tuosta samasta aineesta, mutta kuvan käsittelyn keinoin tuohon kuvaan on saatu jäämään vain noiden kuitujen kontaktikohdat. Eli nämä täplät täällä näin on niitä kohtia, joissa tuon materiaalin kuidut koskettaa toisiaan. Ja tämä on tietysti tämä niin kuin kontaktikohtien määrä ja jakautuma on tietysti erittäin tärkeä asia tämmöisen aineen niin kuin lujuusominaisuuksien kannalta. Sitten voidaan tästä laskea vaikkapa näiden kontaktikohtien koko jakautumaa. Ja sitten taas vertailla vaikkapa erilaisten valmistusmenetelmien välillä. Tässä on sitten toinen tapa käyttää tätä rakenneinformaatiota vaikkapa huokosesta aineesta, eli me voidaan ottaa huokosesta aineesta kuva. Jos ollaan kiinnostuneita esimerkiksi siitä, että miten tällainen aine läpäisee nestettä. Kysymys, joka voi tulla eteen vaikkapa jossakin veden ottamisessa maasta tai veden kulkeutumisesta maaperässä, kallioperässä tai öljyn porauksesta tai muussa tällaisessa. Ollaan kiinnostuneita siitä, miten jokin huokoinen aine läpäisee virtausta. Tätä voidaan tutkia esimerkiksi nyt tällä tekniikalla siten, että otetaan tomografiakuva aineesta ja sitten hyödynnetään numerista simulointia, eli sillä suoraan siihen kuvaan. Eli siitä kuvasta saadaan se todellinen mikroskooppinen rakenne ja sitten numerisella simuloinnilla simuloidaan sitä, lasketaan se veden virtaus siellä materiaalissa. Taikka samalla tavalla voitaisiin laskea sitten niin kuin tämmöisten rakenneominaisuuksien ikään kuin lujuuksia ja jäykkyyksiä perustuen niin kuin todelliseen aineen rakenteeseen. Ei tarvitse käyttää mitään likimääräisiä malleja. Tuossa on sama asia tehty sitten puulle, eli laskettu virtauksia puun tällaisissa solukossa. Käyttäen todellista puun rakennetta, ei mitään jollakin mehupillimallilla mallinnettua, yksinkertaistettua rakennetta, vaan todellista puun rakennetta. No niin, tähän mennessä on mä olen puhunut niin kuin tällaista kolmiulotteisesta kuvaamisesta. Itse asiassa tätä nykyinen trendi ja hyvin suosittu aihe tomografian käytössä on tällainen niin sanottu neliulotteinen kuvaus. Eli laitetaan tähän vielä aikaulottuvuus mukaan. Eli tällä tomografiakuvauksella seurataan jonkun prosessin kehittymistä aineen sisällä. Tässä on esimerkkinä tämmöinen kastumispaisumisprosessi, eli meillä on tietty näyte, jonka ominaisuudet on sellaisia, että tämä aine imee vettä itseensä ja turpoaa. Ja tällä on tietty sovellus, itse asiassa tämä liittyy ydinjätteen loppusijoitusongelmatiikkaan, tämän aineen ominaisuuksien niin kuin karakterisointi ja tämmöisen kastumispaisumisprosessin mallintaminen myöskin. Tässä on tehty koe, jossa tuolla on tämmöinen näytteenpidin, jossa sisällä on tämä tällainen materiaalinappi. Ja sinne tuodaan vettä tuolta alapinnan läpi, tämmöisen huokosen sinterilevyn läpi, ja sen annetaan sitten kastua. Se vesi sitten nousee tuonne ja imeytyy tuonne aineeseen, ja samalla se aine turpoaa ja muuttaa muotoaan. Ja nyt tomografialla pystytään sitten monitoroimaan ja seuraamaan tätä kastumisprosessia ja siihen liittyvää muodonmuutosta. Tässä on nyt tomografiakuva tästä samaisesta napista. Siinä näkyy itse asiassa puolikas tästä napista ja se on nyt tehty niin kuin hivenen läpinäkyväksi. Tämä on hyvin alkupään tilanteesta. Tuo osuus tuolla noin liittyy siis tuohon kastumiskohtaan ja tämä väri täällä ilmaisee, että se on hiukan jo sieltä kastunut ja sitten se vesi leviää tänne sisään. Tämä kuva tässä näyttää sitten ne muodonmuutokset. Ja tästä voidaan sitten, tämä koko prosessi kestää tässä tapauksessa noin 2 viikkoa, jonka aikana se voidaan kuvata useampaan kertaan, ja sitten voidaan seurata sitä kastumista ihan, ja muodonmuutoksia ihan niin kuin ajan funktiona. Ja sitten tätä dataa voidaan taas puolestaan käyttää esimerkiksi tätä prosessia kuvaavien mallien, niin kuin numeristen ja fysikaalisten mallien validointiin, että saadaan niin kuin käyttöön mallit, jotka todella toimii. No niin, ja viimeisenä asiana sitten ehkä niin kuin huipputekniikkaa tältä alalta. Tässä on esimerkki biologisesta sovelluksesta, jota tehdään itse asiassa Berkeleyssä Kaliforniassa käyttäen tällaista hiukkaskiihdyttimeen perustuvaa lähdettä. Eräs meidän tutkijoista, eli Markku Myllys, on tehnyt tätä asiaa siellä. En mene tähän tekniikkaan sen tarkemmin, kerron vaan, että se perustuu tällaiseen pehmeään röntgensäteilyyn ja siinä toimitaan tämmöisessä vesiikkunassa, jolla voidaan katsoa sitten niin kuin veden sisällä olevia kohteita. Ja tämä on tällaista nanotomografiaa, eli tässä itse asiassa pystytään niin kuin muutaman 10 nanometrin resoluutioon ja tässä niin kuin tutkimuskohteena on itse asiassa yksittäiset solut, eli solujen tomografiakuvausta. Eli tämä laite on itse tekniikaltaan aika monimutkainen, mutta periaate sama, sinne asetetaan näyte, käytännössä solunäyte kapillaariputkeen, joka on täytetty vedellä ja jäädytetty, ja sitten se kuvataan tällä menetelmällä. Ja tässä nyt näkyy yksittäinen tämmöinen varjokuva tästä näytteestä, tuossa on se kapillaariputki ja sisällä on solu. Ja sitten otetaan tästä tomografiakuva, ja tulos voi näyttää vaikkapa tämmöiseltä. Eli tässä on itse asiassa se koko solu. Tässä on sen solun tuma ja tuossa näkyy se tuma sitten niin kuin rekonstruoituna. Ja siellä näkyy sitten tuon tuman sisäiset rakenteet ja tästä voi biologit sitten päätellä oikeasti mitä siellä näkyy. Minun ymmärtääkseni tässä toi sininen väri itse asiassa on DNA-peräistä ainetta ja muut värit on sitten muita aineita mitä siellä tuman sisällä on. Tämä oikeanpuoleinen kuva tässä on kuva tällaisesta jakautuvasta hiivasolusta. Eli tässä on nyt yksittäinen rekonstruoitu leike tällaisesta solusta, joka on, se kuva on otettu niin kuin kesken tämmöisen jakautumisprosessin. Siinä on tuo jakautumiskuroutuma seinä tuossa noin, ja täällä on jo tuma täällä ja toinen tuma täällä, eli siitä on jo muodostumassa kaksi eri solua. Ja tässä on se sitten niin kuin visualisoituna vielä niin kuin selkeämmin. Ja tämä kuva täällä näin, jos tätä katsoo, niin tästä voisi luulla, että tämä on nyt joku taiteilijan näkemys, jostakin oppikirjakuvasta, taiteilijan näkemys tästä tilanteesta, mutta todellisuus on se, että tämä on kuva todellisesta solusta jakautumishetkellä. Kaikki nämä erilaiset organellit, mitä täällä solussa on todella olleet juuri tällä tavalla yksittäisen solun sisällä silloin kuvaushetkellä. Tämä on todellinen kuva tilanteesta. No niin, ja eli tällaisia tieteellisiä sovelluksia voidaan nyt tällä tekniikalla saada aikaan. Aina asiat ei tietysti suju ihan näin hyvin, joskus tulee myöskin epäonnistumisia, ei saada tiedettä, mutta onneksi sitten tällä tekniikalla hyvin monesti siinä tilanteessa saadaankin taidetta. Tässä on muutamia esimerkkejä tämmöistä epäonnistuneista kuvista, jotka on sitten kuitenkin hyödynnetty sillä tavalla, että niistä on saatu niin kuin taiteellista niin kuin, sisältöä näihin. Nämä kuvat on itse asiassa tomografiakuvia, epäonnistuneita tomografiakuvia paperista. Ja itse asiassa me ollaan jopa myyty tätä tomografiataidetta parhaimmillaan 500 euroa kappale. Sitä taidetta on tuolla porraskäytävässä näkyvillä lisääkin, jos haluatte sieltä sitä seurata. Ja näitä on meillä itse asiassa aika iso varasto näitä epäonnistuneita tomografiakuvia, jotka sitten on käännettykin taiteeksi. Tässä viimeinen. Tämä itse asiassa ei ole edes epäonnistunut. Tämä on tomografiakuva tämmöistä kristallista sen sisällä olevista tämmöistä halkeamista, mutta hienon näköinen sekin. Hyvä. Minä lopetan tähän kuvaan tässä. Voisi olla vaikkapa meidän nuori opiskelijamme, joka tuolla laboratoriossa harjoitustyötä tehdessään on tajunnut yhtäkkiä saaneensa röntgentomografian superkatseen. Voitte kuvitella, mitä hän mahtaneekaan nähdä. Kiitoksia.